Kulturni fokus. Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Pri založbi Inštituta za novejšo zgodovino je izšla knjiga antropologinje doktorice Nine Vodopivec Tu se ne bo nikoli več šivalo, doživljanja izgube dela in propada tovarne. V knjigi avtorica izpostavlja, da je bila Mura primer uspešne tovarne, ki je vzpostavljala in sooblikovala specifične družbene odnose in razmerja. Globoko je zaznamovala regijo in več generacij ljudi. Stečaj te tovarne je zato pomenil več kot izgubo službe. Šlo je za osebno in družbeno izgubo, izgubo dostojanstva in lastne vrednosti, družbenega prepoznanja in položaja v družbi. Kako se je stečaj vpisal v telesa zaposlenih, kako v lokalno okolje in kako v slovensko družbo, ki je s stečajem Mure dokončno postavila profit pred ljudi, o tem v pogovoru z avtorico. Doktorica Nina Vodopivec, vrsto let ste raziskovali deindustrializacijo in njene posledice. Osrednji primer, ki ga predstavljate v svoji monografiji, je primer tekstilne tovarne Mura. Tu se ne bo nikoli več šivalo, je naslov knjige. Trditev, ki ne pušča prostora za upanje. Zakaj ste izbrali tak naslov?
V slovenski strategiji industrijskega razvoja 2021-2030 je zapisano, da ima predelovalna industrija dejansko še kar nek pomen tudi v prihodnosti. V Sloveniji industrije tako ni še popolnoma konec, prav tako je ni konec po drugih državah v Evropi, čeprav neprestano beremo, kako se zapirajo številne tovarne. Po trgovinah danes je moč kupiti blago in pa majice, oblačila, ki prihajajo predvsem iz Azije, največ iz Bangladeša, Indije in Kitajske. To se pravi, v teh državah je težko govoriti o kakršnem koli koncu industrije. Tam obstajajo od bolj urejenih proizvodenj do zelo takih klasičnih tovarnah, o katerih lahko beremo iz del Karla Marksa ali pa Charles Dickensa iz 19. stoletja do številnih znojilnic. A vendar sem se namenoma odločila za tak naslov, ker je za moje sogovornice in sogovornike iz Mure konec industrije, konec njihove tovarne dokončen. Izguba dela in tovarne sta dokončni. Izjavo sem povzela in zapisala Meta Horvat dejansko v vestniku leta 2019 ob stečaju Aruma. Arum je bil še zadnjo nekakšno takšno podjetje, ki je izhajalo iz Mure. Mure je šla namreč prvič v stečaj leta 2009, drugič leta 2014 in tretjič kot Arum 2019. To izjavo je pa v bistvu povedal eden izmed stečajnih upraviteljev podjetja. S tem naslovom želim v bistvu odpreti prostor, da moramo spregovoriti o bolečini izgube, ne zgolj zaposlenih, v bistvu temveč celotne regije. Izgube tovarne, ki je v regiji v nekem določenem obdobju prinašala ponos. Namen knjige je pokazati na intimna in družbena izkustva ekonomskih preoblikovanj. Za moje sogovornice in sogovornike je bila ta izguba dela in tovarne močno travmatična izkušnja, ki so jo skušali tako na intimni kot pa na družbeni ravni. Hkrati pa, kako je pomembno o tem v bistvu govoriti, o tem, kaj je Mura predstavljala, na to me je spomnila ena izmed mojih sogovornic, gospa, ki je bila zaposlena kot strokovna sodelavka v upravi Mure oziroma delala v skupnih službah uprave Mure. Ona je mene sama poiskala in je želela predati to dediščino naprej. To, kaj je Mura vse pomenila, kaj je bila, kakšna energija je bila, to je poskušala ponazoriti že svojo držo, svojimi odprtimi rokami, kakšno življenje je predstavljala. Ob tem me je dobro opozorila tudi na to, ne glede na to, jaz se v knjigi osredotočam predvsem na doživljanja proizvodnih delavk in delavcev. Ta gospa me je opozorila na to, kako je tovarno treba misliti širše. Tovarna Mura je bila sinonim za vse napredno, za napredek in razvoj v regiji. Kot se sama je izrazila, bila je sinonim za biti v korak s časom. Predstavljala je nek razvoj, napredek na področju tehničnih znanj, informacijske tehnologije. Že ob koncu 60-ih let je naprimer imela računalnik, s katerim je posodobljala samo poslovanje tovarne. Imela je nek močen pomen pri razvoju in pri modnih kreacijah, kot tudi sami promociji tovarni.
Zato je bil verjetno tudi leta 2009, ne, takrat takšen šok, ko se je v širši slovenski javnosti o stečaju začelo govoriti, seveda šok tudi za vse zaposlene v Muri. Pa se vrniva zdaj na ta začetek vašega raziskovanja. Kaj ste leta 2009 raziskovali? Zakaj vas je pravzaprav ta tema sploh pritegnila?
Jaz sem v stik z ljudmi prišla dejansko največ s pomočjo Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa. 2011 sem se srečala z zdravnico medicine dela, specialistko za medicino dela Metodo Dodič-Fikfak, ki me je upozorila na številne poklicne bolezni in bolezni povezane z delom v primeru tekstilnih delavk in delavcev. O tem bo vam nekaj mogoče več izrekli v nadaljevanju, ampak takrat je tudi sam inštitut se zelo angažiral za to, da bi preučeval psihofizične posledice oziroma vpliva tako imenovanih teh prestrukturiranj tovarne odpuščanja na ljudi, na tiste, ki so v podjetju ostali, na tiste, ki so bile odpuščene. No, na ta način sem prišla v stik s nekaterimi ljudmi in v bistvu v pogovoru z njimi smo dejansko največ nagovarjali ravno ta občutja izgube. Ugotavljala sem, da so bili ljudje šokirani. Šokirani so bili, ker niso imeli nekih pravih informacij, kaj se pravzaprav sploh dogaja. Nihče se z njimi ni pogovarjal, nihče jim ni predstavil razmer. Novice, informacije so tako pridobivali v medijih, ki pa je te informacije so pa dejansko veliko krat poglabljale neka občutja negotovosti in strahu. Skratka, govorile, pripovedovale so mi sogovornice in sogovorniki o tem, kako se je šušljalo, bile so govorice v proizvodni kot izven njih, kar je pač poglabljalo neke pritiske med ljudmi in konflikte, stiske in pa občutja negotovosti, kaj se bo dejansko zgodilo. Pač problem je bil ravno v tem, kako se je pripovedovali oziroma kako so se širile oziroma se niso širile informacije, neko blazno nezaupanje, ki pa ni bilo samo v proizvodni, ampak dejansko tudi v sami upravi. Vodstvo tovarne in sindikat sta se dokončno zauzemala, pač, da do stečaja ne bi prišlo. Leta 2009 se je država kot delna solastnica Mure, preko Slovenske odškodninske družbe je bila 12, pa še nekaj procentov lastnica Mure, se je zauzela za tako imenovano reševanje murenega problema. Vzpostavljena je bila neka delovna skupina, kjer so sodelovali tako vodstvo tovarne, predstavniki sindikata kot predstavniki vlade. In v tej delovni skupini so se pogovarjali za različne scenarije, kaj ne bi se zgodilo z Muro. A vlada se je, kot je očitno tudi iz medijskega poročanja, vedno bolj zauzemala za stečaj, medtem ko vodstvo in sindikat sta do konca trdili, da Mura ni plačilno nesposobna in naj do stečaja ne bi prišlo. To razlagam tako podrobno tudi zaradi tega, da bi pokažem, kako protislovne informacije so dobivali vsi zaposleni v Muri. Po eni strani poskušam s knjigo pokazati, recimo začnem z reorganizacijo dela v samo proizvodni, v mikroprostoru, ker želim pokazati, kako so se močno so se v 90-ih letih, predvsem pa po letu 2000, spreminjali delovni pogoji, razmere in pa odnosi, kar je izčrpavalo ljudi dolgo časa, pač povečevali, vedno več je bilo tudi poniževan, žaljivk, vedno večji tempo. Delovni postopki so bili izmerjeni nekako določeni zgolj teoretsko, v bistvu v praksi pa niso mogli izvajati, kar je pri mojih sogovornicah povzročalo številne stiske, na katere so upozarjale, in to, da so bile neslišane pri vseh teh upozorilih, je dejansko še bolj v bistvu poglabljalo ta občutja nemoči in pa jeze ter besa. Prihajalo je do številnih poškodb. Kot sem že rekla, tempo je bil vedno hitrejši. Dobivale so nek tak odziv od nadrejenih, da so bili stalno nezadovoljni, da so premalo naredile, da niso naredile dovolj dobro, ne zgolj v proizvodni. Tudi modna kreatorka mi je pripovedovala, kako žalostna je bila, ko se je v medijih pisalo, kako so modne kreatorke zaspale. Dejansko pa njihove modne kreacije niso prišle v trgovine. Modne kreatorke, ki so bile navajene, da so nastopale v evropskih sejmih, pač priznanimi akterji zdaj evropske mode, ne, naenkrat, skoraj da bi bile one tiste krive za to stanje. To poudarjam zaradi tega, da se na stečaj tudi ne zgleda zgolj kot na dogodek. Na nek način je bil prelomen dogodek, ki je dejansko šokiral ljudi, po drugi strani pa je bil posledica njega dolgotrajnega procesa izčrpavanja, izrabe zaupanja, poniževanj, žaljivk, izgube neke lastne in pa družbene vrednosti, ki so jo čutili zaposleni v Muri na različnih delovnih mestih. Šok, da je Mura propadla, Mura kot institucija, ki je tako veliko pomenila v regiji, tudi ta občutja in ta doživljanja nam nekaj povejo, kaj dejansko tovarna je bila za ljudi, pa bova v tem verjetno še v nadaljevanju. Hkrati pa razočaranje nad državo, da je država to dopustila. Ne glede na to, da so različni ljudje krivili za stečaj in za dogajanje z Muro različne konkretne ljudi in pa dogodke, je bilo največje razočaranje usmerjeno prav proti državi, da je država to dopustila. In to sem slišala tudi od drugih po Sloveniji, z izkušnjami industrijskega dela se ukvarjam že nekako 18-19 let. Te pripovedi o razočaranju nad državo je moč razširiti na celoten slovenski prostor. Kar je v Muri bilo nekako to specifično, je to prepričanje ljudi, da je šlo za politično odločitev, da je dejansko se država zelo angažirala bova verjetno tudi to naslovile, potem še v nadaljevanju, neke čudne dogodke, ki so bile povezane s samim stečajem. Predvsem velik šok je bil posmerjen na to, da so bili ljudje odpuščeni na ta način, da si 30 let delal v tovarni in ti nihče ni rekel niti hvala, ampak si naredil zadnji komad, zašil zadnji rokav in si šel. Na šok, kot sem zapisala, pa so se lepila tudi druga čustva in občutja, tako jeze, žalosti, prevare in pa nemoči, predvsem pa sramu.
To so te občutki, ki ste jih v pogovorih z zaposlenimi v Muri identificirali. Tudi v javnosti, v medijih se je takrat o teh občutkih nekaj pisalo, ampak kot zapišete v knjigi, tudi zaposlene in zaposleni sami niso imeli tega aparata, kako artikulirati svoje občutja. Na nek način niso imeli pravzaprav besed, s katerimi bi lahko izrazili, kaj čutijo. Kaj bi tudi takrat oni pravzaprav potrebovali, verjetno neko besedišče, neko priznanje, da je to, kar se jim dogaja, legitimno.
Ja, prav to naslavljam. Sama tudi, ko sem se pogovarjala z njimi, nekateri so neposredno nagovorili, da so bili v šoku. Nekateri so šok izrazili s besedami, kot da bi bila izven telesa, kot da bi letela nad oblaki, kot da ne bi bila sama, kot da ne bi bila jaz. Nekateri s tišino, z molkom, iskali so besede, to ne znam opisati z besedami, poskusili so to opisati z rokami. V bistvu spregovorim o tem, kako pomembno je odpirati prostor za artikulacijo takšnih občutij, da ne grejo v nek intimni svet in ne rezultirajo v neki simptomatiki pač telesnih obolenj, kar se je zgodilo. Pač sama sem opazila takrat neko veliko vrzel med tem, o čemer so mi prepovedovale Murine sogovornice in sogovorniki, kar sem sama zaznavala med vrsticami in med tem, kako se je to vprašanje reševalo v javnosti. Tako v medijih, kot v različnih programih, teh delavnic, usposabljanj, ki so jih bili deležni ljudje, razvojnih regionalnih programov, politik na trgu dela, zaposlovanja in socialnega varstva. Zato sem iskala tudi v literaturi, kako je to potekalo, kakšen prostor odpirati za artikulacijo čustvenih, telesnih doživljanj, kakšna orodja ljudem nameniti, da v bistvu bi lahko to artikulirali v literaturi iz drugih prostorov. Tako sem našla aplikativnega antropologa in psihoanalitika Howarda Steina, ki je ob koncu 70-ih let in začetku 80-ih let raziskoval doživljanje deindustrializacije železarjev v Ameriki in njega je zanimalo ravno to, kako ljudje, tisti ljudje, ki na svoji lastni koži doživljajo razvrednotenje industrijskega dela, razvrednotenje dela svojih spretnosti, znanj, izkušenj, tistega, kar so sami vlagali in razvijali, kako to doživljajo, kako to doživljajo sami, kako njihove družine, kako celotna okolica. Sam se je zauzel za to, da oblikujemo prostor za artikulacijo takšnih občutij, da prostor za vzgodbljanje izgube. In z vzgodbljanjem ne mislim nekih izmišljenih zgodb, temveč načine, kako povezujemo neke dogodke, izkušnje, občutja, kakšne pomeni jim dajemo, kako je to povezano z našimi lastnimi identifikacijskimi procesi. Ker še nekaj, recimo, nisem omenila pri teh Mene zanima v tem, kako ljudje pripovedujejo o svojem doživljanju izgube dela in tovarne. In pač zelo močno bo tudi ta občutek izgube lastne, družbene in lastne vrednosti. To, da so se opisovale sogovornice, sem se počutila kot zadnja smet, ne, kot umazana cunja. Howarda Steina, naprimer, zanimajo ravno ta vprašanja in on piše o nedovoljenem žalovanju, žalovanje, ki ga družba ne omogoča, širša družba, uradne reprezentacije, uradne upodobitve teh procesov deindustrializacije. Med njemu se pridruži tudi sociolog Janis Gabriel, ki še bolj neposredno nagovarja Murin primer, ker on se pokvarja s temi prestrukturiranji tako imenovanih zdravih jeder v nova podjetja in piše o tem, kako ljudje, ki so zaposleni v teh podjetjih, takšna prestrukturiranja doživljajo kot miazmo, kot ponovno, popolno polucijo prostorov, kot krvavite organizacije in medtem, ko se uradna zgodba ne, in vsa javnost osredotoča na ta pozitiven entuzijazem, preživetje, ponovno rostvo, preživetje zdravega jedra, v bistvu to popolnoma briše ta občutja zaposlenih ljudi. Osredotoča se na to dejansko, na to korporativno telo, ki naj bi bilo zdravo in ga je treba odrezati, odsekati vse te rakave tvorbe oziroma odvečno salo. In to odpuščanje ljudi, ki naj bi bilo kot odvečno salo, management, pa vodstvo ali pa politika dojema kot kolateralno škodo. In Janis Gabriel je pisal o tem, kako to še dodatno omadežuje izgubo ljudi.
Prav na primeru Mure takrat smo poslušali to, kar zdaj govorite, torej, da bo se Mura dvignila kot Feniks iz popela, kot neka uspešna zgodba, kot da pred tem pa je bila popolnoma neuspešna.
Tudi sam ta prelom, da zdaj moramo pa slaviti samo entuzijazem pa zmago, ne, ta osredotočenost na to iz popolnoma ekonomističnega vidika zgolj gledano Feniksa, ki je v bistvu kot nek simbolizira samo žrtvovanje in ponovno rojstvo, ne zanima pa nas na pogorišču česa, to je problem. Takrat se je prav temu izogibalo in dejansko, tako kot pravim, v bistvu občutja, čustvena doživljanja ljudi, ne samo, da niso imela, bila so popolnoma neprepoznana, v bistvu so bila delegitimirana, delegitimirala se je na ta način v bistvu ljudi, tudi njihov prejšnji trud, njihove investicije z napori, znanji, spretnosti, njihov angažma, kot njihova takratna doživljanja, niso imela prostora, da bi se verbalno artikulirala.
Doktorica Nina Vodopivec, v svoji knjigi opisujete tudi, kako se delo vpisuje v telo zaposlenih. Na kakšen način so delavke in delavci v Muri morali torej, uporabljati vse čute svoje telesa za to, da so torej, dosegali vse te norme. Lahko opišete, torej, kako je dotik pomemben bil pri delu v tovarni.
Dotik je bil predvsem pomemben pri tekstilnih delavkah in delavcih. Zdi se mi zelo pomemben ta poudarek na senzorično razumevanje spretnosti in pa znanj, zato ker se industrijsko delo pogosto v teh prevladujočih družbenih predstavah misli kot nekaj monotonega, repetitivnega, za kar nisi potreboval nekaj popolnoma fizičnega, za kar nisi potreboval nobenih znanj. In s tem se diskvalificira to poklicno znanje in jaz se zauzemam, da poklicno znanje dejansko pomeni vse to, kar so se ljudje v industriji naučili tudi preko izkustva v proizvodni, je dejansko ustredno to izkustveno učenje, učenje skozi prakso, učenje skozi zaznavanje prostora, hrupa, glas stroj, ti pove, ali stroj pravilno dela ali ne dela, otip ti pove, ali material dobro teče ali ne, ga je treba drugače prijeti, ga je treba vlažiti. Meni so številne sogovornice, tudi sogovorniki, zdaj govorim večkrat o ženskah, ker dejansko je bila večina zaposlenih v tekstilni industriji žensk, tudi v Muri več kot 80% žensk, a dejansko so šivali in likali tudi v Muri, tudi moški. Večkrat so mi pripovedovali s prsti, to si mogel takole z drgnanjem blazinic prstov, ne, da si rabil čas, da si dobil tole. To, ki pač je ostalo verbalno neartikulirano, poglabljam se ravno v te vidike, kako v bistvu je to potrebovalo nek aktivni angažma človeka, da je dobro prisluhnil, da je bil odprt, da je ščuti, se učil zaznavati pravilnega delovanja in v bistvu biti hipno odziven na to. Skratka, da gre za angažiranje človeka z materiali, s stroji, z ljudmi, za okolico.
Meni se je še posebno morda tudi vtisnilo v spomin, ko sem prebrala, kako je ena vaša sogovornica razlagala, da si šel samo za nosom, za vonjo in si točno vedel, kje je svila. Nekaj, kar pravzaprav von ne povezujemo morda z materialom, s tekstilom.
Ja, prav tako, ja. Von je dejansko bil tisti, ki si se ga mogel naučiti. Ne. Se mogoče tudi same so mi pripovedovali, to si se moral naučiti. Prevečkrat te spretne prste, ki s čemer povezujemo tekstilno industrijo, razumemo kot pač nek podaljšek na samih nekih pač teles. Ne. V bistvu so to naučene, tudi senzorika je naučena. Potrebovajo so čas, zato pa je to v bistvu dolgoletno, tako so mi pripovedovali, od 15-16 leta sem delala, ne, tam v bistvu sem dobesedno rasla za strojem, s tem okoljem, s tem znanji. To se je zarezalo v telo. Jaz to v bistvu pišem v teh telesnih vezeh, ki so se spletale med ljudmi in stroji in samimi materiali. Vendar pa tudi tega ne gre idealizirati pa romantizirati, zato ker pač tudi to delo je povzročalo številne poškodbe in pa obolenja, anksioznosti, skratka nosilo neke svoje posledice.
Ja, doktorica Nina Vodopivec, morda zdaj kar o teh posledicah spregovoriva, že v začetku pogovora ste omenili, da je pravzaprav ta vaša raziskava nekako izhajala iz pogovora z strokovnjakinjo za poklicne bolezni.
Ja, ta pogovor leta 2011, kot sem rekla, se v bistvu od leta 2002-2003 poglobljeno ukvarjam z raziskovanjem izkušenj, predvsem tekstilnih delavk in delavcev, izkušenj dela, prestrukturiranja, družbenih sprememb, ki so sledile v času postsocialističnih tranzicijskih reform ter sprememb in potem kasneje tudi po tega postvrčevalnega in neoliberalnega časa. Sem šele v pogovoru z njo dojela, kako sem tudi sama poklicne bolezni in s poklicem povezane bolezni dojemala kot nekaj samoumevnega, da je tako, ali pa kot strošek dela. Se pravi, s tem podarjam ravno to, kako sem da tudi sama ujeta v neko tako družbeno razumevanje bolezni kot nekaj v bistvu individualnega. Je samoumevno, da tist, ki pač dela v tekstilu, ima problem s hrbtom, z krpalnim sindromom, kot so v bistvu samoumevne večkrat take posledice tudi dela na drugih delovnih mestih, ne gre samo za tekstilno industrijo. Problem v Sloveniji je, na kar me je opozorila doktorica Metoda Dodič-Fikfak, da poklicne in s poklici povezane bolezni v Sloveniji niso priznane razen v primeru azbestoznih obolenj. Sprejet je bil seznam poklicnih bolezni, ki je v leta 2004, ki je zdaj že zastarel. Dejansko ni bilo določenih pravnih postopkov verifikacije bolezni, ker s poklicem povezane bolezen se od drugačnih bolezni v bistvu razlikuje v tem, da je treba ugotoviti z verifikacijo, da se je dejansko, da je povezana z delovnimi pogoji, z razmerjem na delovnem mestu. En izmed problemov, ki jih navajata tako metoda Dodič-Fikfak svojo ekipo na kliničnem inštitutu, ki sem ga že omenila, kot tudi sindikat, ki se dolgo časa, že 20 let, bori za to, da bi bilo to na politični sistemski ravni drugače urejeno. Problem je tudi v tem, da medicina dela, da specialisti medicine dela plačuje jih delodajalec in delodajalec pač zlepa ne bo poklical specialista za medicino dela, ki bo kritiziral, kako je njegovo delovno mesto oziroma kako je njegova organizacija negativno vplivala na posameznega delavca. To pa ni pomembno in zelo pomembno vprašanje zgolj za posameznika, ki je utrpel neko škodo, poškodbo, ampak za celotno reorganizacijo delovnih mest, zato ker v bistvu te poškodbe se s tem, ker se ne spreminjajo delovna mesta, še nadaljujejo. Tako v knjigi pišem o primeru Silve, ki je trpela za karpalnim sindromom, ki je znan tudi kot sindrom šivilj, ker je tako razširjen med šiviljami, a dejansko opozarjala pri delu, da ima probleme, da jo boli, pa je nihče ni verjel, ne v proizvodni, ne pri zdravniku, kar je dodaten moment, ne, da ne priznanja in ne prepoznanja. Sama si je plačala specialistični pregled, tako so jo odpotili na operacijo, po operaciji pa je po rehabilitaciji prišla nazaj na isto delovno mesto, kjer bi morala delati s krajšim delovnim časom, pa je to ni bilo omogočeno, zato se je v bistvu poškodba ponovno obudila, prenesla se je na celo levo stran telesa, potrebna je bila ponovna operacija. Medtem je šla Mura v stečaj in sedaj dejansko Silva, pa ni osamljen primer, ampak Silva težko dobi novo zaposlitev, ker je težko, da bi sploh upravila zdravniški pregled, ki ga moraš upraviti, preden se zaposliš pri delodajalcu. To se pravi, poleg strukturne brezposelnosti Silvo bremeni jo te poškodbe in pa poškodba, ki je produkt samega dela. To poudarjam zato, ker v sodobni samoodgovorni družbi tržne racionalnosti se pogosto prepisuje pač predvsem s temi aktivnimi politikami zaposlovanja, da je vse odvisno od posameznika. Ne? Posameznik se mora aktivirati, si pridobiti mehke in trde veščine, predvsem mehke veščine, o čemer trg dela veliko govori. To so te značajske lastnosti, ampak lastnosti, ki se jih lahko tudi priučimo, ne? Neka naša fleksibilnost, odzivnost, kot tudi pozitivno upravljanje stresom in tako dalje. To je tisto, kar naj bi pač že generiralo neka nova delovna mesta. V Murinem primeru po stečaju je se veliko pisalo tudi v medijih o pomoči, tako imenovani pomoči Murinim delavkam. Šlo je za finančno pomoč, ki je prihajala iz globalizacijskega sklada Evropske unije oziroma sklada, ki pomaga tem panogam, ki je globalizacija močno prizadene. V slovenskem primeru v povezavi z Muro je šlo za to, da se je ta finančna sredstva uložilo za delavnice, ki bi jih lahko opisali kot delavnice poklicnega in osebnostnega preoblikovanja, zato ker dejansko so ljudi, so učili nekde zaposlene o tem, kako narediti nov karierni načrt, samo evalvacijo, samo ceno, skratka, s to retoriko, ki je pač s tem besednjakom, ki ga zelo dobro vsi poznamo, ne, ker to trg dela dan danes nam diktira na teh podlagi s trdimi in mehkimi veščinami, pač, kot da pač že s takimi preoblikovanji, s to pridobitvijo, s temi veščinami, veščin lahko že takoj dobimo nova delovna mesta. S tem je tudi v tem primeru Mure odgovornost in tveganje v bistvu za nadaljno brezposelnost in pa za nadaljno zaposlitev preneslo na delavke in delavce same. Pač predvidevalo se je, da bojo že te delavnice, ta usposabljanja v bistvu generirala nova delovna mesta in to v regiji, ki je nekako v periferiji, ki je deprivilegirana. To pa skupaj z razvojnimi regionalnimi programi.
Kot opisujete v knjigi izkušnje udeležbe na teh delavnicah, so nekatere vaše sogovornice bile užaljene nad tistim, kar so slišale, ja. Kot da so neki otroci, kot da so torej popolnoma neizobražene, nevedne, kot da ne znajo nič drugega, kot sedeti za strojem in šivati.
Ja, točno to. Zavedati se je treba, da tako kot sem rekla, da je izčrpavanje ljudi v tovarni bil dolgotrajen proces, da so se soočali s to izgubo, z razvrednotenjem na lastni koži, z razvrednotenjem njihovega dela, za izgubo lastne in družbene vrednosti. Predvsem jih je močno zaznamovalo izgubo spoštovanja in pa dostojanstva. Srečevali so se z različnimi žaljivkami in poniževanji tako v proizvodni kot na različnih drugih teh javnih institucijah, ki so jih potem po stečaju obiskale. Takšne delavnice, ki niso bile prilagojene tem razmeram, hkrati pa treba povedati, da v bistvu je bilo tukaj delo izgubilo več kot 2600 ljudi. Čeprav govorim tukaj, kot da gre za neko skupino, govorim za neko družbeno pogojenost, za neko kolektivno sistemsko pogojenost. Dejansko so bili to zelo raznoliki ljudje, ki so prihajali iz različnih generacij, ta generacijski vidik je zelo pomemben, ki so se znašli v različnih življenjskih situacijah z različnimi podpornimi okolji, prihajali so iz različnih socialnih okolij, skratka bili z različnimi znanji, spretnostmi, tudi pač finančnim, materialnim nekak ozadjem, da so bili zelo heterogena skupina. Delavnice, ki so jo ponujali, ja, so razumevali kot razvrednotenje njih samih še dodatno, kjer so jih učili recimo tiste, ki so znali tipkati, kako natipkati oziroma napisati prošnje, kako narediti karierni načrt ljudem, ki so bili 5 let v bistvu pred penzijo, kako se oblačiti ženskam, ki so bile starejše od 40 let, pa so delale v modni industriji, kako se pravilno prehraniti. Kritika gre predvsem tem, da je bilo premalo nekih evalvacij, zakaj te stvari ne funkcionirajo, kaj dejansko potrebujejo industrijske delavke in delavci, kaj dejansko potrebujejo ljudje, ki naenkrat postanejo ne zgolj brezposelni, ampak so naenkrat odpuščeni in imajo to občutje, da so kot neko odvečno salo, kot sem že prej rekla, kot da so vsem odveč. Ena izmed sogovornic je rekla, da so imela včasih tak občutek, da bi država najraje videla, da bi žara na recepciji pri vhodu v Muro pričakala za to, da država ne bi imela probleme z njimi. Skratka, kaj to pomeni občutenje, ko iz gospodarskega subjekta postajaš v bistvu socialni problem in si vsem odveč. Pač razumevanje v nekem celotnem kontekstu.
Morda še, to je treba izpostaviti, da se je stečaj Mure zgodil torej leta 2009, ne? To je bilo obdobje globalne finančne krize. Kako je to vplivalo morda tudi na širše dojemanje javnosti?
Ja, po eni strani je bil problem ravno v tem, da so te uradne reprezentacije in ta podoba v javnosti je deindustrializacijo prikazala kot v bistvu nek naraven proces, lokalno odzivanje na globalne spremembe. Drugačne bi mogli biti, ne? To pač je bilo nekaj naravnega. Kot neka depolitizirana zgodba, ne? Ima industrija svoj začetek, vrh in pa konec. To, kako se interpretira propad tovarne, se je v moji raziskavi izkazalo kot izrednega pomena. Kakšno vrednost in ceno daš posameznim akterjem, kako so v tem prepoznanju, v tem, da se je ljudi neprestano pozivalo, ne čakajte, pred tem, da se je čakanje razumelo kot popolnoma pasiven proces v nasprotju z aktivacijo na trgu dela, kar to ni, ker to se tudi poudarjam, da ni res. Študije brezposelnosti upozarjajo na to, da v bistvu je čakanje močen boj, boj vzdržljivosti, da preživiš. Včasih je blazen napor potreben že za to, da zjutraj človek ostane. Boj za samo redefinicijo, kako se redefinira samega sebe, če si 30 let vlagal sam svoje telo, svoje znanje spretnosti, puščal tudi svoje zdravje v tovarni. Kako preorganizirati, prestrukturirati svoj urnik, kako najdeti nek nov angažma. Skrb je bila izrednega pomena. Večkrat se je tovarno prikazalo kot tisto, ki je poskrbela predvsem v socializmu za industrijske delavke in delavce. Pozabljamo, da so tudi industrijske delavke in delavce skrbeli za svoje stroje, za skrb, da so v delo vlagali so skrb v odnose z drugimi ljudmi na delovnem mestu. Zelo pomembno je bilo takrat, ko so naenkrat ostali odsekani od tovarne, da so preusmerili to skrb v nekaj drugega, recimo v oblikovanje nekih drugih znanj ali pa v skrb za otroke ali pa skrb za vrt, za živali se je skazali kot izredno pomembnega terapevtskega pomena. Skrb za otroka je po eni strani lahko marsikoga reševala pri tem, da se je ponovno v smislu življenja se angažiral tam telo in duha, a po drugi strani je marsikoga bremenila, kako preživeti. Hkrati je bil pa tukaj močno prisoten sram, ki se ga pa sploh ni nagovarjalo. Mogoče še samo to, kako sem sama v bistvu tudi prišla do tega, kako pomembno je poimenovanje, ubesedenje, to verbalna artikulacija teh občutij. Na to me je opozorila psihologinja iz Ormoške klinike, kamor so že v 90-ih prihajale posamezne delavke, zato ker niso mogle spati, so jih bolele noge, bile so neprestano utrujene. Skratka, z neko telesno simptomatiko, šele čez čas se je izkazalo, da gre za neko kolektivno zadevo, za družbeno pogojeno, da jih je veliko, da niso individualne zgodbe, to pa individualno občutenje, da so to simptomi, v zadi pa je ravno ta šok, ta travmatična izkušnja, da ko je silno pada tvoja vrednost, ker v bistvu to, kar so doživljanje, ni zarezalo v njihove poklicne identitete, ampak dejansko v njihove osebnosti. In, prav na to me upozorilo, kakšen pomen je ta pomen poimenovanja in prepoznanja v tem, kot sva že prej se pogovarjali, da se pač razvija ta prostor, kjer se predstavlja te zgodbe, kjer se vzgodbla izkušnje ljudi. Ne pa se jih poziva samo, kako pač je od njih odvisno, kako se bojo pobrali, šli naprej, ne bojo bili preveč čustveni, realizirani od tega svojega čustovanja, ker se je pač na ta čustva gledalo izrazito negativno, že spet v kontekstu, kot sem rekla, te samo odgovorne družbe tržne racionalnosti, kjer je nov ta tip osebnosti, vsaj na vides nima popolnoma ničesar z čustvi, ker je racionalni posameznik. To čustveno pripisovanje industrijskih delavk in delavcev strani širše družbe jih je dejansko še bolj povezalo v bistvu s preteklim, navezalo nad pretekli socialistični čas, delegitimiralo je njihove glasove in v bistvu njihova doživljanja. In nagovarjam o tem, da je pomembno govoriti o čustvih, čustvovanje nam nekaj povejo. Ne se zdaj samo razburja, da ljudje jemljajo to preveč osebno, da so preveč občutljivi, kako morajo iti naprej na tej podlagi s tem besediščem, ne samo evaluacije, pač pozitivne entuzijazma gledati pač samo pozitivno naprej, ampak le to, kot sem že prej omejila, lahko omadežuje izgubo in ta občutja, ki ga človek ima in se zaradi tega človek še bolj zapre vase, izolira in zapre vsa ta občutja v neko intimo svojega doživljanja. V bistvu pa ne pokažemo neke družbene mehanizme, to, da so bili industrijski del, da je bilo industrijsko delovstvo razlaščeno, materialno in pa simbolno.
Doktorica Nina Vodopivec, v javnosti se je po leti 2009 veliko govorilo o tem, kako rešiti situacijo, kaj je šlo narobe. Na radiju smo gostili številne strokovnjakinje in strokovnjake z različnih področij, ki so govorili o tem, kako bi morali situacijo rešiti. Smo pa seveda spraševali tudi ljudi na ulicah. Sama sem takrat posnela anketo na ljubljanskih ulicah za oddajo Studio ob 17, pa morda zdaj poslušava ta arhivski posnetek, pa bova potem komentirali.
Muro je treba novo, moderno podjetje narediti, pač tovarno, ki bo modni dosežek Evrope ali pa sveta. Ker šivilje so res dobre. In poleg tega oni potem še uniforme delajo. Ne se to dela doma, ne po svetu, naše uniforme. Pač kdorkoli jih rabi. Tako da mislim, da je dovolj rešitev. Treba je najti ljudi, ki so pripravljeni delati in seveda rabijo denar. Pa državo. Ne bo šlo brez države.
To je pa težko rekla, ker nisem menedžarskega tipa. Ne bi mogla nič svetovati. Niti mnenja nimam ta pravega. Ne. Razen, da želim, da bi se rešilo. To je vse. Ne.
Ja, rešitev je predvsem v vodstvenem kadru, ki je trenutno na tem položaju. Se pravi, oni morajo poskrbeti za posel. Delavci bojo svoje naredili. Verjetno ni tako enostavno. Velika firma, čeprav ime ima, se pravi, morali bojo fantje mač malo poiskati kaj. Ne. Ja.
Predvsem rabijo ekipo tržnikov, to predvsem, ker je treba znati prodati, ne samo narediti, ne, pa razvojnikov, to pač to ni nobena znanost, ne, in pri tem so malo zaspali, ne, Mislim, če samo delajo, pa ampak treba je tudi to prodati. Vse izdelke treba prodati, šele takrat spelje. Da je pa to velika, res velika tovarna, to je pa tudi težava. Ne? Če bi jih bilo več manjših, najbrž ne bi bilo tako težko. Ne? Se pa se znajdejo recimo od uniform, sem brala tam, tele medicinske uniforme se šivajo v Nemčiji. Ne? Pa take stvari, pa za vojsko, pa tole, ne. Da bi se, najdel bi se, ne. Samo se pravim, ne razume pa, zakaj so tok časa mečkali.
Isto bi morali narediti, kot je Obama naredil za stečajen General Motors in Chryslerja. Vlada, tudi to je na vladi, da čim prej razreši to situacijo, ki je katastrofalna za delavce. Če je lahko General Motors v enem mesecu imel stečaj in sedaj, torej naj bi delal uspešno, bi se lahko naša vlada kaj od tega naučila.
Kako bi komentirali te izjave na ključnih mimoidočih na ljubljanskih ulicah iz leta 2009, kako se zrcali, torej nek ta gospodarski, politični diskurs o tem, kar oni govorijo?
Ja, o Muri se je leta 2009 veliko pisalo. Dejansko največ so pisali ekonomisti, ki so krivili vodstvo za napačne poslovne odločitve, prav tako tudi zato, da se je delalo večinoma za lonarbeit, to se pravi dodelavne posle in da Mura ni še razvila svoje blagovne znamke. To je recimo ena izmed teh, ki smo ravno kar slišali. To, da je treba prodati, kot je rekla ena izmed sogovornica, to sem tudi veliko slišala, da pač tudi same industrijske delavke in delavci so opažali, da so zaloge stale. Modne kreatorke so opažale, da njihove kreacije niso prišle v trgovine. Skratka, to sem tudi slišala med svojimi sogovorniki. To, da kako naj se vlada vmeša oziroma kako naj vlada posreduje in na kakšen način, o tem je zelo dobro pisal tudi Bogomir Kovač. Problem je, kako se je vlada dejansko vmešala, kako je vlada to vzpostavljala na nek način kot javni problem, ki ga pač lahko rešujemo na nek način, je pozivala celo v javnosti, da naj pridejo ljudje s svojimi idejami in podločitvami. Da dejansko se ni nagovarjali nekih, to niso zdaj gostinske debate, nekega bolj poglobljenega problema, ki pa seveda obstaja na različnih ravneh. Kot sem rekla, predvsem ekonomisti so bili tisti, ki so o Muri razpravljali iz ekonomskega vidika in so očitali, da kot zadnji nek industrijski gigant ni v dosti kratkem času s finančno državno pomočjo, ki jo Mura dobila leta 2002 za prestrukturiranje, ni izvedla tega prestrukturiranja. Ni zmanjšala število zaposlenih, to se je močno očitalo. In po drugi strani sindikat in vodstvo, ki je težil k temu, da bi to zmanjševanje ljudi potekalo na nek mehak način. Mura se je tik pred stečajem, pol leta pred stečajem reorganizirala in več kot 1900 ljudi je bilo premeščenih iz matičnega podjetja na hčerinske firme, ki so potem ob stečaju so ljudje v teh hčerinskih firmah ostali brez odpravnin. Skratka, ljudje so bili premeščeni na firme, ki so bile brez kapitala. Vprašanje je, kaj je vlada, kakšno vlogo je vlada imela pri tem, koliko se je dejansko vedelo, kaj se zna zgoditi, ampak kaj dejansko je bilo v glavah ljudi takrat in strani vlade in strani vodstva in strani sindikata. Dejansko je bilo, da je prišlo do tega, da je bilo vso tveganje in odgovornost takrat že za brezposelnost prenešeno na ljudi same. To je, ljudje so dobili listke ob stečaju, kjer je pisalo, da jim je recimo moja sogovornica je dobila potrdilo, kjer je pisalo, da je Mura dolžna 14.000 evrov, pa do tega denarja ni bila upravičena. To je poglabljalo že tako prisotno občutje prevare. O tem se je premalo govorilo pa pisalo o tem, da so, zakaj dejansko številni ljudje so prepričani, da je šlo za politično odločitev, ki je po finančni krizi mogla pokazati tudi drugim firmam, da s finančno državno pomočjo se ne gre tako hecati. Je pa širša družba, drugače mogoče je to manj prisotno iz teh izjav, ki smo jo zdaj slišali, ampak tako z mojim spremljanjem pa dojemanjem, to zgodbo spremlja tudi recimo protesta, Murinega protesta, kateri smo se pogovarjali malo pred začetkom te oddaje, ki je potekal julija 2009 v Ljubljani, da je širša družba to spremljala z nekim sočutjem, žalostjo in kot neko veliko tragedijo, o kateri se je tudi medijsko pisalo, da so takrat po drugi strani v javnosti že močno prihajala poročila o različnih menedžerskih prevzemih, izčrpavanjih, finančnih malverzacijah in v nekoznovanostih teh menedžerskih elit, ki je v družbi poglabljala občutja nezaupanja, a hkrati tudi nekega besa in pa nemoči. Ampak tako imamo na eni strani v bistvu to tragedijo, ne, to sočutje, to, kar smo že prej rekli, to neko uradno reprezentacijo in tudi neko družbeno prevladujoče mnenje, se mi zdi, da pač je šlo za neizogiben, ne, proces, lokalni proces, ki se odziva na globalne razmere, s temi diskurzi samoodgovorne tržne racionalnosti, kjer pač je na nas samih, da smo sami od sebe odvisni, kako se zagotovimo posel, odvisno je vse od naše aktivnosti, tudi zdravje je postalo odvisno, ne, od tega, koliko vlagamo sami vase in koliko investiramo vase. Pač v teh kontekstih je treba spremljati celotno dogajanje.
Skozi ta pogovor se morda nam odgovor na današnjo situacijo lahko kar ponudi na dlanje. Ne? Omenili ste zdaj nazadnje, ne, tudi ta odgovornost za zdravje je na strani posameznika, posameznice. Že dve leti se spopadamo z globalno zdravstveno krizo, s pandemijo. Tudi to dogajanje začetka 21. stoletja oziroma vse do zdaj, kar se je dogajalo tako pri nas kot sicer v svetu, je pomenljivo za današnji čas. Bi se strinjali s tem?
Ja, vsekakor. To, kar prepovedujem tukaj in želim mogoče bolj pozornost pritegniti že spet na industrijske delavke in delavci, ki so bili tako na hitro nekje pozabljeni in ta zguba te izgubi pač dati prostor, predstaviti ta pomen za artikulacijo izgube. A hkrati govorim o procesih, ki se dogajajo, ki se dogajajo na različnih delovnih mestih, tako kar se tiče poklicnih bolezni, bolezni povezanih z delom, kot v bistvu s temi samodgovornostjo, s to zavezo, močno zavezo človeka, kako mora poskrbeti v bistvu za svoje delo in za svoje položaje. O teh procesih, kako v bistvu beremo neke družbene pogojenosti, kako beremo, obravnavamo, razumevamo revščino, brezposelnost, ne v kontekstu družbene pogojenosti, tudi drugih ljudi, ne zgolj industrijskega delavstva. To, da se ljudje sami naznajdejo kot posledica v bistvu napačnih odločitev ali lenobe, recimo zelo prisoten je ta predsodek, stereotip, ki ga tudi politike socialne in reforme socialnega varstva še poglabljajo, je, da so ljudje odvisni od socialne moči in od socialne podpore in da v bistvu so vsi ljudje nagnjeni k tem, da bojo goljufali s tem sistemi socialne podpore, kot da bi ljudje v bistvu bili po naravi leni in bi težili k temu, da ne delajo nič. V knjigi hočem podariti ravno to, kako moramo tudi na delo gledati, ne zgolj na industrijsko delo, na delo kot tako gledati iz drugačne perspektive. Ne zgolj kot menjavo, kot neko zdaj tehnično, racionalno, ekonomsko dejavnost, ampak kot neko družbeno upenjanje. Delo je družben proces. Ljudje brez dela, brez poselni se soočajo in spopadajo z problemom osmišljanja svojih življenj. Zelo dobro mi je na to pokazal Ivana Rajković, ki je pisal o delavcih v, zdaj se že spet vračam sicer na industrijo, v Zastavi, v Kragujevcu, ki so imeli zaposlitev, pa niso imeli dela. Ne. Tukaj pač se pokaže ravno to, kako so hrepeneli k neki dejavnosti, ki bi angažirala njihovo telo, in pa njih same. Pač prikazati, kako je delo, pač nek širši družben proces, ta občutek pripadnosti, povezanosti, nekega strukturiranja časa in prostora. Je pomembno predvsem, recimo, ker vidim tudi svojo vlogo, ne, pač imamo raziskovalci, imamo vlogo raziskovati. Meni se zdi pomembno, da odpiramo prostor za te razprave, da dajemo v javnost ravno to, neka orodja, kličemo, pozivamo k tem, kako je treba razvijati neke prostore za nadaljne razprave in debate in čemu je treba pač posvečati več pozornosti.
Toliko enega znanja imamo v družbi, to znanje je dobro uporabiti, ne?
Ja, po eni strani vidim sebe kot v bistvu delo antropologa, da se posveča tem subjektivnim izkušnjam, tem doživljanjem ljudi med tem, kar ljudje po eni strani pričakujejo, si želijo in med tem, kar dejansko živijo, to doživljenje, ki ga dejansko živijo, ker pripovedi o doživljanju kaže, da so življenjske izkušnje zelo ambivalentne in protislovne. Hkrati pa ljudje predpovedujejo nečem, kar je nam je mogoče v vsakdanjem življenju velikrat samoumevno. Svojo vlogo vidim tudi pri tem, da nekako dekonstruiram te samoumevnosti. Dajem ravno to, kar sem rekla, kaj je industrijsko delo, kaj je poklicno znanje, kakšno so vse ta druga znanja, ki so mogoče v bistvu na prvo žogo, ne, ostajajo nevidna. Tako kot se razume sodobno delo, ne? Delo je kot v bistvu to izmenjavo neke storitve, nekega fizičnega dela za plačilo, da ni res. To se tudi ta ekonomski vidik se preveč poudarja. Ne? Problem je, ker je ekonomija nekako uzurpirala različne vidike in različne ravni naših življenj in ni več, ne premalokrat se obravnava kot nekaj, kar je v bistvu družbeno umeščeno. Ne? Da je ekonomija ekonomizirala je družba in številne družbene probleme, vsebine, prakse, odnose vidimo zgolj skozi to ekonomsko optiko. In zdi se mi pomembno v bistvu prikazovati, da gre za družbene procese, za zaveze, za medsebojne skrbi, odgovornosti, tudi obveznosti, ki jih imamo do drugega pri samem delu. Kako gre za to močno investicijo, ki je tudi telesna. Zdaj, mogoče pri proizvodnih delavkah in delavcih je to še bolj očitno, a dejansko, a nimamo vsi občutek, da v svoje delo vlagamo svojo energijo, svoje telesa, v bistvu tudi dobesedno.
In da profita ne gre meriti le z denarjem.
Ja, tako je.
Doktorica Nina Vodopivec, najlepša hvala za vsa ta izjemna pojasnila in obisk v studiju. Hvala tudi za vašo knjigo, Tu se ne bo nikoli več šivalo, doživljanja, izgube dela in propada tovarne. Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, hvala za pozornost. Za ton sta skrbela Max Pust in Damjan Rostan, oddajo sem pripravila Urško Henigman. Vabimo vas, da se na Kulturni fokus naročite tudi v svoji aplikaciji za podcaste.
Kulturni fokus.